Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su događaji dana. U Beogradu potpisan ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi, vredan oko 3,5 milijarde evra.
Hajde da krenemo u izgradnju, hajde da već krajem ovog leta krene izgradnja i da onda nakon toga Beograd bude zaista stecište svih onih koji će doći ovde da žive.
Prema ugovoru, Srbija će biti vlasnik 32% kapitala, a partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 68%. Novi zemljotres jačine 6,7 stepeni pogodio Nepal. Za novosti dana govori jedan od lokalnih vodiča na Himalaje. U Sremskoj Mitrovici zaseda glavni odbor SNS-a. Glavna poruka podrška reformama, posebno ekonomskom oporavku i borbi protiv korupcije i kriminala. Pre, za vreme i posle utakmice Crvena zvezda Partizan privedena 41 osoba. Lakše povređeno 35 policajaca, među povređenima ima i navijača, saopštio MUP. Voda iz gradskog vodovoda u Kruševcu ponovo može da se pije. Sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Emisiju počinjemo najnovim informacijama koje stižu iz Nepala. Snažni naknadni potres jačine 6,7 stepeni po Richteru pogodio je glavni grad Katmandu dan posle razornog zemljotresa u kome je prema najnovim podacima poginulo više od 2000 ljudi, a oko 5000 je povređeno. Novi potres osetio se u celom Nepalu kao i u Indiji i Bangladešu. Ambasador Srbije u Indiji Vladan Marić potvrdio je za novosti dana da su srpski državljani u toj zemlji dobro i da su naši alpinisti na sigurnom. Opširnije Jelena Vidić.
Broj žrtava u Nepalu se povećava iz sata u sat jer je mnogo onih koji su zarobljeni u ruševinama. Spasiocima posao uz loše vreme otežava i to što je mnogo puteva uništeno.
Zgrada se srušila, bili smo u šoku i nismo znali šta da radimo, ali vlada Indije je poslala vojnike da nas spasu i zato smo srećni.
Bolnice u Katmandu su prepune i nedostaje im lekova i opreme kao i mesta za odlaganje tela, saopštavaju Ujedinjene nacije. Državne i privatne škole pretvorene su u skloništa.
Nismo spavali celu noć. Kako da spavamo? Tlo se treslo bez prestanka. Ostaje nam samo da se molimo da ovo prestane i da možemo da se vratimo kućama.
Dve ekipe srpskih alpinista koji su u Nepalu, njih oko 20, od kojih je 8 devojaka, dobro su i bezbedni, potvrdio je Dragan Jačimović, najpoznatiji srpski alpinista koji je i vođa ove ekspedicije. I ambasador Srbije u Indiji Vladan Marić kaže za naš program da su srpski državljani u Nepalu dobro.
Ja mogu da vam kažem da smo mi utvrdili da su u Nepalu nalazi otprilike 40 naših državljana. Sa 39 njih smo uspostavili kontakt, da li mi direktno ovde iz ambasade ili posredno preko roditelja nekih od tih momaka i devojaka koji su posredno ovi koji su u toj alpinističkoj ekspediciji. Svi su dobro živi, zdravi, nepovređeni. Što je najvažnije, samo sa jednom devojkom mi smo uspostavili kontakt, ali njen otac i brat su u Nepalu i oni kažu da ona nema sa sobom mobilni telefon, negde je ona u planinama, ali oni misle da je ona dobro, nemaju neki poseban razlog zašto bi se brinuli.
Na Mount Everestu, gde je zemljotres izazvao seriju lavina, stradalo je 14 ljudi, ali se strahuje da broj nije konačan. Jedini stradali planinar koji je identifikovan je izvršni direktor kompanije Google Dan Fredenburg. Na najvišu planinu na svetu jutro se sletelo 6 helikoptera kako bi spasli povređene. Mnoge zemlje ponudile su pomoć nepalskim vlastima u spasavanju stradalih. Podršku i pomoć najavljuju Britanija i Španija, a Norveška je obećala pomoć od 3,5 miliona evra. Izrael šalje delegaciju za pomoć, uključujući i tim medicinskih radnika. Sjedinjene države poslale su tim za borbu protiv prirodnih katastrofa, a odobrile su i početnih $1 milion pomoći za najhitnije potrebe.
Uspeli smo da u Nepalu dođemo preko satelitskih veza i do jednog od vodiča na Himalajima. Njegovo ime je Shiva i razgovarala sam sa njim neposredno pred početak emisije. Gde se sada nalazite?
Ja sam u Pokhari, srednji zapad Nepala.
Kakva je situacija danas u vašem mestu?
U Pokhari je situacija slična kao i juče. Trenutno sam na ulici, kasno je popodne. Ljudi su i dalje veoma uplašeni. Mnogi od njih ne mogu da se vrate kućama. Izašli su ispred grada.
Da li imate hrane, vode, struje?
Da, imamo, ali ne u svim delovima grada. U mnogim oblastima i dalje ima problema sa strujom i vodom. Ali uspevamo da se snađemo. U Katmandu je, međutim, mnogo njih bez vode i struje, što možete videti i na televiziji.
Radite kao vodič za planinare koji idu na Himalaje, na Mount Everest. Da li imate kontakt sa svojim kolegama na planini?
U planinskim mestima lokalno stanovništvo je ostalo bez dosta kuća. U planinskom regionu prethodne noći i jutros imali smo dosta problema. Dobio sam informacije iz regiona Everesta da je 14 ljudi nastradalo. Brojni turisti su uplašeni i ne smeju da nastave svoju ekspediciju. Traže načine da se vrate kućama ili u najbliži grad.
Postoji li način da se turisti evakuišu?
Naša vlada je obezbedila helikoptere koji odlaze da evakuišu turiste. Nadam se da su svi dobro, na sigurnom i da nema problema. Moramo da čekamo vesti. Saznajemo informacije putem regionalnih medija, zato što povremeno nestaje internet i imamo problem sa telefonima.
Nadam se da ste vi i vaša porodica dobro i da će sve biti u redu u narednim danima.
Hvala vam puno.
Ovim informacijama dodajmo i to da se poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo molio na Vatikanskom trgu Svetog Petra za žrtve katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Nepal i okolinu i pozvao sve zemlje da pomognu preživelima. U nastavku o najvažnijim događajima u našoj zemlji, u Beogradu je potpisan ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi vredan oko 3,5 milijarde evra. Ugovor su potpisali ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, predsjednik upravnog odbora kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i direktor Beograda na vodi Aleksandar Trifunović. Potpisivanju je prisustvovao i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Priču donosi Đurđica Dragaš.
Prema ugovoru potpisanom u obnovljenoj zgradi Geozavoda, u vlasništvu Srbije biće 32% kapitala, a partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biće vlasnik 68% kapitala. Kompanija Eagle Hills obezbedit će 300 miliona evra, od toga 150 miliona kao kapital, a 150 kao zajam u formi pozajmice. Projekat će trajati maksimalno 30 godina, s tim da polovina radova mora biti završena u prvih 20 godina. Ugovor predviđa i da će domaći izvođači imati prednost. Ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je ovo veliki dan za Beograd i Srbiju, a uverena je da će ugovor biti realizovan u predviđenom roku.
Ova vlada radi onako kako je obećala građanima Srbije, jer naš interes jeste da se grad razvija. Dakle, hajde da krenemo u izgradnju, hajde da već krajem ovog leta krene izgradnja i da onda nakon toga Beograd bude zaista stecište svih onih koji će doći ovdje da žive. Dakle, od ponude i od tražnje zavisi naravno i prodaja, ali je potpuno sigurno da trend koji pokazuje Beograd u svakom svom delu jeste trend razvoja. Dakle, ništa neće ostati neprodato.
Uspešnu realizaciju projekta obećava i predsjednik upravnog odbora Eagle Hillsa, Mohamed Alabar.
Ja vam mogu reći da smo mi imali projekte u posljednjih 18 godina u vrednosti od 15 miliona američkih dolara, zatim 20 miliona američkih dolara. U posljednjih 18 godina postoje dokazi o našem radu, ali ako to nije dovoljno, evo mogu vam reći da indirektno ne samo što imamo podršku dveju vlada, već imamo i pritisak sa njihove strane. Dakle, tu kažem pritisak s jedne strane premijera Srbije, ali i Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je sjajna kombinacija ekspertize, znanja, novca i to je nešto što postoji za nas već 19 godina. That's the business
we do. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali podsjeća da je Beograd na vodi najveći posao tog tipa ne samo u regionu, već i u Evropi.
A projekat Beograd na vodi je projekat koji će promeniti život u Beogradu, promenit će perspektivu i budućnost ovog grada, ali će također doprineti i pokretanju naše građevinske industrije, naše privrede, zapošljavanju naših ljudi, otvaranju novih radnih mesta i zbog toga je on vrlo važan. Kroz ovako veliki projekat pokazujemo da smo stvorili jedno pozitivno investiciono okruženje i da znamo da možemo da privučemo velike investitore, a također da ih i zadržimo.
Posle potpisivanja ugovora, predstavnici vlade Srbije, grada Beograda i kompanije Eagle Hills otvorili su i novi izložbeni prostor u restoranu Sava Mala. Na izlasku iz zgrade Geozavoda dočekali su ih aplauzi, ali i zvižduci predstavnika udruženja Ne davimo Beograd, koji su u blizini održali protest negodujući zbog izgradnje Beograda na vodi.
Uoči prve godišnjice rada vlade, članovi glavnog odbora Srpske napredne stranke, najveće vladajuće partije, dali su punu podršku u politici i radu vlade na čelu sa premijerom Vučićem u sprovođenju društvenih i ekonomskih reformi. To je nakon sednice koja je bila zatvorena za javnost, rekao potpredsjednik naprednjaka Igor Mirović iz Sremske Mitrovice, gde je sednica i održana, Petar Kočić.
Zbog toga što se ne osjeća dobro, lider naprednjaka Aleksandar Vučić nije prisustvovao sednici glavnog odbora, ali je on i njegov tim u vladi dobio snažnu podršku da istraje u sprovođenju ekonomskih reformi i u borbi protiv korupcije i kriminala. Izvestio je potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović, koji je predsjedavao današnjom sednicom.
Uspeli smo da u zemlju vratimo zakon i red. I to je možda najsnažnija poruka i najsnažnije ohrabrenje za ponovno uspostavljanje države Srbije u odnosu na razmere destrukcije sa kojima je bila suočena posljednjih decenija. Kroz sve ekonomske pokazatelje mi danas imamo rezultat i kada je reč o smanjenju javnog deficita, posebno u prvim mjesecima 2015. kada je reč o potpuno stabilnom kursu, kada je reč o investicijama koje sigurno pristižu u sve naše krajeve.
On je rekao da se razgovaralo o organizovanju stranačkog mitinga i da je nakon jučerašnjeg skupa demokrata prevladalo mišljenje da se od te ideje odustane. Glavni odbor naprednjaka raspravljao je i o pripremama za predstojeće pokrajinske izbore u Vojvodini, posebno imajući u vidu odbijanje Pajtićevih demokrata da se razgovara o mogućnosti da izbori nekoliko mjeseci budu ranije pre krajnjeg zakonskog roka.
U suštini vidjeli smo da je opstanak na javnim funkcijama značajniji od bilo čega i da taj ugao gledanja demokratske stranke nadilazi sve moguće demokratske principe, dijalog, otvorenost, eventualno smenjivost vlasti, vraćanje mandata građanima, konačna reč koja treba da se definiše na izborima, ne kroz bilo kakve kalkulacije. I mi ćemo zbog toga, bez obzira da li će se ta naša ideja prihvatiti ili ne, mi ćemo se veoma dobro spremiti. Naš ključni cilj je da ne dođe do puke promjene vlasti, već do zaista izbora onih ljudi koji će povesti novu politiku, posebno na ekonomskom planu.
Mirović je još konstatovao da u Srpskoj naprednoj stranci postoji puno jedinstvo. Kada je reč o javnom dijalogu između Stanislave Pak i Zorane Mihajlović, on je izrazio uverenje da je Pak imala loš dan u kome je iznijela nekoliko oštrih kritika na račun Mihajlovićeve i da takvih postupaka više neće biti.
Narodni poslanik i potpredsjednik opozicione Nove stranke Vladimir Pavićević izjavio je gostujući u našem magazinu Sedmica da za godinu dana rada vlade nije uočio njen reformski kurs kroz predloge zakona koji dolaze u Republički parlament.
U ekspozeu, ja sam isto tamo sedeo i to slušao, predsjednik vlade insistirao na tom terminu reforme. A onda, za godinu dana uradio sve da sruši osnovnu pretpostavku bilo kakvih reformi u našoj državi. A to je upravo ova vladavina prava. O vladavini prava je nužno suprotstavljena koncepcija vladavine ljudi. Koncepcija vladavine ljudi podrazumeva da neki ljudi koji steknu neku veliku političku moć u svom delanju ničim nisu ograničeni, kontrolisani itd. I gospodin Vučić dela tako. A to je suprotno onome što je reforma u nekoj savremenoj demokratskoj državi. Mi mu to govorimo kada dođe u Skupštinu.
Ekonomisti ocenjuju da posle godinu dana rada vlada Srbije ima vidljivih rezultata u javnim financijama. Treba nastaviti sa reformama, rano je još za slavlje i vraćanje plata i penzija na prethodni nivo, poručuju i vladi i premijeru. Nataša Ćimović.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milojko Arsić kaže da je vlada postigla solidan rezultat u javnim financijama, ali da ne sme da popušta pod pritiscima raznih nezadovoljnih grupa.
Rezultati su dobri, ali ne i tako spektakularni kao što predstavnici vlade predstavljaju javnosti. Ako bi se nastavili ovi trendovi, fiskalni deficit bi u toku ove godine bio oko 5% bruto domaćeg proizvoda, što je još uvijek vrlo visok deficit. Uspjeh fiskalne konsolidacije podrazumeva da se na tom procesu istraje u toku narednih najvjerojatnije 3-4 godine i konačan uspjeh će se ostvariti kada se smanji na oko 1% bruto domaćeg proizvoda.
Arsićev kolega profesor Boris Begović međutim ne vidi ni jedan bitni pomak u srpskoj ekonomiji u posljednjih godinu dana rada vlade.
Ja im Bogu hvala nisam profesor i ne polažu ispit kod mene, oni polažu daleko ozbiljni ispit. Ja bih prepustio ocenjivanje te vlade biračkom telu. Ja bih bio krajnje oprezan da se na osnovu rezultata u jednom kvartalu pravi projekcija za godinu u celini. ali mi deluje da se izbegava i na najvišem mestu suočavanje sa realnošću, da će Srbija i ove godine biti u recesiji.
Direktor Mokrogorske škole menadžera Srđan Janićević rad vlade ocenjuje sa jakom trojkom.
Zato što mere koje morate da primenite su mere koje direktno gađaju one koji su vaša okosnica biračkog tela. U tom smislu to je hrabro i to jeste na neki način, gledali smo te prave reforme u drugim zemljama centralne Evrope koje su sprovođene pre više od 10 godina. Mala je verovatnoća da ti ako primeniš te mere kako treba, da ćeš dobiti sledeći mandat.
U prosveti i u borbi protiv korupcije vlada za ovih godinu dana nije odmakla nigde, kažu pojedini naši sagovornici.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Zamenik predsednika kosovske vlade Branimir Stojanović izjavio je za našu kuću da je na odluku da se predstavnici liste Srpska vrate u kosovske institucije uticao dogovor o načinu funkcionisanja koalicije, kao i o privatizaciji u srpskim sredinama. Nije bilo novih uslova, istakao je, već da je reč o svim onim uslovima koji su dogovoreni kada je pravljen koalicioni dogovor.
Ono što je nama najvažnije, to je da krenemo da rešavamo probleme naših ljudi, formiranje zajednice, rešavanje ovih problema koji se tiču i pravosuđa i učešća Srba u policiji, jer danas nema dovoljno srpskih policajaca, tako da su pitanje bezbednosti jedno od najvećih i najsloženijih. Dalji razgovori u Briselu su za nas jako važni, da pratimo tu dinamiku i da rešavamo probleme, jer zaista ono sa čime se mi suočavamo, a to je da nam se nama ljudi iseljavaju, da mi moramo da rešavamo te probleme, jer u suprotnom nam se može desiti da nam ljudi potpuno nestanu i da problemi budu veći od nas. Ono što takođe moram da dodam, mislim da je sasvim jasno sada da smo apsolutno spremni da u svakom trenutku napustimo sve, da su dobro razumeli ovu poruku koju smo im poslali, da niko od nas neće biti spreman da jednog trenutka tu ostane, a da ne vidi bilo kakvu mogućnost da rešava probleme naših ljudi.
Premijer Vučić očekuje da će pristupni pregovori sa Evropskom unijom biti otvoreni u junu, dok Kosovo ostaje jedino pitanje koje se, kako kaže, trenutno postavlja, stručnjaci ukazuju da će najvažnija merila za uspeh pregovaračkog procesa biti primjena zakona koji su usaglašeni sa evropskim. O tome Nevena Kostadinović.
Na adresu administracije koja je okončala proces skrininga u Briselu stigle su sve pohvale, kako domaće, tako i evropske javnosti. Međutim, pregovarački tim još nije oformljen. Šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević da to nije propust i da će se novi ljudi lako uklopiti u nastavak procesa.
To jeste tehnički propust što ga do sada nismo formirali, ali ni jednu grešku tog tipa mi nismo napravili, ništa zbog toga nije niti kasnilo, niti imalo manjkavosti. Evo, krenuli smo sa konsultacijama, seli smo i prošli kroz jedan inicijalni predlog koji već imamo i počinjemo polako da formiramo i pregovarački tim.
Nataša Dragojlović iz Nacionalnog komenta o Evropskoj uniji, međutim, tvrdi da bi bilo bolje da je tim već formiran i da je učestvovao u procesu pregleda usklađenosti našeg i evropskog zakonodavstva. Napominje takođe da pregovarački proces nije posao za jednu vladu.
Pregovarački tim, po definiciji, kao i šef pregovaračkog tima, ne menja se od početka do kraja pregovora. Znači, zna se dokle tehnički deo, dakle počinje profesionalna administracija, a odakle ide politički nivo i koju vrstu odgovornosti ko u toj strukturi nosi. Nas zanima da imamo pregovarački tim ne po svaku cenu. Važnije od toga je ko su ljudi koji će ući u taj pregovarački tim.
Sonja Stojanović-Gajić iz Centra za bezbednostnu politiku ukazuje na neke novine koje je Evropska unija uvela zahvaljujući civilnom društvu Srbije.
Pre nekoliko godina Evropska unija nije u svojim izveštajima o napretku videla značaj nezavisnih državnih institucija. Poput ombudsmana, zaštitnika građana, pitala je u političkom kriterijumu pre svega za kvalitet parlamentarnog nadzora izvršne vlasti. Pošto su organizacije civilnog društva, dajući svoje mišljenje o napretku, konstantno ubacivale taj deo, Evropska unija shvatila koliko je to bitno, koliko je taj stub vlasti bitan za podelu vlasti u našoj državi, sad je to redovan deo priče.
Naše sagovornice veruju da ćemo do kraja godine otvoriti prva pregovaračka poglavlja, ali od samog datuma kažu mnogo je važnija uspešna primjena započetih reformi.
Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je da u Beograd donosi poruku da Nemačka ostaje iskreni i pouzdan partner Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Steinmeier je uoči posete Beogradu u utorak podsjetio da je Srbija proteklih godina preduzela zapažene korake. Istorijski sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom, otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i početak ekonomskih reformi. Dodao je da će nastavak tog puta uz političku odlučnost i doslednost biti najveći izazov za
našu zemlju narednih godina.
Region. Na komemoraciji povodom 70. godišnjice proboja zatvorenika iz koncentracionog logora Jasenovac istaknuto je da se ne sme dopustiti da žrtve ustaškog režima budu zaboravljene. Uz preživele logoraše komemoraciji su prisustvovali hrvatski premijer Zoran Milanović i predsjednik sabora Josip Leko. Milanović je istakao da se Hrvatska ne temelji na NDH i da je za njega postojala samo jedna hrvatska vojska u Drugom svjetskom ratu, hrvatski partizani i partizani Hrvatske.
Kada su moji preci u Dalmaciji 41. godine, dalmatinski Hrvati, išli u partizane, nisu znali ko je na čelu tog pokreta. Išli su kao patrioti i borci za slobodu, protiv porobljenja svoje dalmatinske i hrvatske braće, za zaštitu Srba nad kojima je provođen zulum. Imali su samo obične, najobičnije ljudske ideale. Hrvatska Lika, Banija, Kordun i narodi koji su tamo živjeli, i hrvatski Srbi, narodi Primorja, Gorskog Kotara, kasnije Istre, to je hrvatska vojska i na nju moramo i uvijek ćemo biti ponosni i otvoreno govoriti o svemu onome što nije dobro.
Kao što je bilo najavljeno, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nije došla u Jasenovac. Ovo su novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da MUP nema nikakve osnove da ponovo pokrene istragu o samoubistvu prijatelja zaštitnika građana Saše Jankovića pre 22 godine, a tužilaštvo je zauzelo stav da je slučaj zastareo.
Stefanović je za televiziju Pink ocenio da izjava ombudsmana provejava strah od istrage. Saša Janković je rekao da je pisanje pojedinih medija o njegovoj umešanosti pokušaj fabrikovanja, u kojem su, kako je naveo, učestvovali jedan tabloid, televizijska stanica i državni organi.
Pre, za vrijeme i posle utakmice Crvena zvezda Partizan privedena je 41 osoba, saopštila je policija. Protiv 10 će biti podnete krivične prijave, protiv 13 prekršajne. Lakše je povređeno 35 policajaca, saopštava MUP. I među navijačima ima povređenih. Početak derbija kasnio je zbog tuče navijača 45 minuta. Utakmica je završena bez golova. Ministar Nebojša Stefanović očekuje oštre kazne za učesnike u neredima. Podsećamo na jučerašnji derbi u prilogu Milana Bigo.
Evropska i Svetska fudbalska federacija imaju argument više za eliminaciju našeg fudbala i svih takmičenja. Ono što nećemo ili ne možemo da uradimo mi, uradit će drugi. Huligani su ponovo bili u glavnoj ulozi, dobili su prostor i šansu da se pokažu i pokazali su se. Organizacija meča nije bila adekvatna, također procena bezbednosti. Naše rečenice posle velikih fudbalskih događaja su iste, također i apeli, upozorenja. Sve se ponavlja, isti ili sličan scenario. Genova, Albanija, utakmice Zvezde i Partizana. Mnogo je pitanja bez odgovora, a najvažnije, zašto se toliko dugo toleriše ponašanje navijača koji to nisu i njihovih vođa? Kriminolog Zlatko Nikolić.
Zbog političara koji sede u upravama klubova. Pogledajte ko je u kojoj upravi i pogledajte od političkih generala pa preko političara. Ja sam odavno tražio da se zabrani bilo kome da bude paravan tim ljudima koji vladaju senke, koji manipulišu, peru novac i preprodaju igrače na različite načine, zajedno kupujući i lojalnost ovih takozvanih vođa, navijača ili nekih grupica.
Kakva su to posebna pravila za vođe navijača i zašto država ne može da se izbori sa njima? Gde je problem? U policiji, sudstvu ili na nekom trećem mestu?
Vođe navijača su juče kao oficiri tih uprava obavljali svoje zadatke koje su dobili unaprijed.
Naš sagovornik i sociolog sporta, profesor Dragan Koković.
Ovo je beskrajna priča. Stalno iste stvari, svi kažemo, a rešit će se. Znate zašto sam malo pesimista? Jednostavno čovjek se bori za nešto i vidite da nema recepcije. Prosto se ne prima to što vi kažete i onda zašto bi čovjek više radio, bolje da uzme pa da radi neke druge stvari. I mislim da uopšte nisu ozbiljno shvatili upozorenje Ćurkovića šta se može desiti sa Hrvatskom, Srbijom i tako dalje.
A to što će se desiti možda vrlo brzo je eliminacija i diskvalifikacija našeg i balkanskog fudbala na duže vreme. Ovakvu fudbalsku Srbiju Evropa jednostavno ne prihvata.
Slušate Radio Beograd. U Nemačkoj je jutros preminuo jedan od trojice povređenih radnika pirotske fabrike Tigers koji su prebačeni na lečenje posle strujnog udara u pogonu te kompanije.
Kako je saopštila ta kompanija, 43-godišnji Dragan Sokolović preminuo je u univerzitetskoj klinici u Bohumu usled unutrašnjih povreda pluća izazvanih dužim udisanjem vrelih gasova. Lekari u Nemačkoj pokušavaju da stabilizuju zdravstveno stanje ostale dvojice povređenih radnika. Od trojice njihovih kolega smeštenih u Pirotskoj bolnici, jedan je juče pušten na kućno lečenje, a dvojica su u stabilnom stanju, navodi kompanija Tigar Tires. Nesreća u toj fabrici dogodila se u četvrtak.
Još jedan korisnik usluga Doma za stare u Vranićima kod Čačka preminuo je, čime se broj umrlih popeo na 6.
Muškarac stariji od 80 godina preminuo je u gradskoj bolnici u Čačku, u koju je u veoma teškom stanju primljen u petak, kaže direktor te zdravstvene ustanove Radoslav Milošević. Epidemija salmonele u tom domu prijavljena je pre 10 dana. Bakterijom je zaraženo više od 40 osoba. Zvaničnih potvrda o izvoru zaraze još nema.
A voda iz gradskog vodovoda u Kruševcu ponovo može da se pije, javlja kolega Dragoslav Gogić.
Da, podsjetimo, Kruševljani su prethodnih 5 dana bili bez pijaće vode. Nakon popravke kvara na glavnom ventilu magistralnog cevovoda u Lipovcu, najprije je puštena tehnička voda, a od danas voda se može koristiti za piće. Pomereno je i 20 cisterni koje su bile raspoređene po gradu tokom nestašice vode. Zbog ovog problema bilo je i obustave rada svih škola i vrtića na jedan dan. Inače, iz gradskog vodovoda vodu koristi 85.000 Kruševljana.
U Beogradu je održana manifestacija Dani Jorgovan povodom 765 godina od dolaska francuske princeze Jelene Anžujske u Srbiju i njene udaje za kralja Uroša I, čime su uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Francuske. Svečani defile u kojem su bili ambasadorka Francuske Christine Moreau, čelnici Beograda i Kraljeva, prošao je od Starog dvora do Kalemegdana, gde su povodom viševekovnog prijateljstva Srba i Francuza zasađeni Jorgovani. Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević kaže da je manifestacija bez obzira što je potekla u Kraljevu značajna za celu zemlju.
Ova manifestacija pre svega treba svima da pokaže koliko je stara srpska istorija, šta je u srednjevekovnim okvirima predstavljala Kraljevina Srbija. Ova manifestacija između ostalog obeležava i početak diplomatskih odnosa između Srbije i Francuske. Ja verujem da smo mi danas bili dobri domaćini i verujem da ćemo ovakve odnose negovati i u budućnosti.
Predstava Noć bogova po tekstu najizvođenijeg savremenog hrvatskog pozorišnog pisca Mire Gavrana u režiji Marka Manojlovića premijerno će biti izvedena sutra u Velikoj dvorani Doma omladine. O dinamičnom komadu, ljubavi, prijateljstvu i vladanju punom neočekivanih obrta. Jovana Veljković.
Jedna večeri na desetogodišnjicu prijateljstva kralj je Luj XIV, dvorska luda i pisac Molijer zajedno se opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja kralj otkriva da je saznao da preostala dvojica igraju farsu o njemu, u kojoj ga ismevaju, te prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega. Komad Noć bogova stavlja svoje junake na muke kojima su izloženi otkad žive u zajednicama, kaže reditelj Marko Manojlović.
Komad sam po sebi govori o tim nekim pozicijama koje nam naše profesije i ono što mi predstavljamo u sociološkom smislu prave probleme kao ljudima, kao običnim ljudima koji su mogli da budu i pekar ili bilo šta drugo.
Odmah po čitanju tekst Noć bogova Mira Gavrana iz 1986. godine dopao se glumcu Dejanu Lutkiću. Smatra da je to materija koja do sada u Beogradu nije igrana i da pruža glumcima mogućnost da kroz tekst iskažu svoje mišljenje o kulturi, vremenu i političkoj situaciji u kojoj žive. Dejan Lutkić to će učiniti kroz lik Lude.
Luda je neko ko nije na svom poslu, na svom zadatku na kom je inače, dakle da zabavlja, da zasmejava ljude oko sebe i tako dalje, nego su to prosto tri prijatelja koja funkcionišu bez maski u jednom trenutku i kreću u neku svoju priču.
Pisca Molijera igra Nebojša Ilić, a kralja Luja XIV. Vojin Ćetković. Kostim je radila Maja Mirković. Arhetipske, a likove koji se nalaze u svakodnevnom životu današnjice premijerno ćemo gledati sutra u Velikoj dvorani Doma omladine. U publici će se naći i hrvatski autor, pisac komada Noć bogova, Miro Gavran.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. U Beogradu potpisan ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi, vredan oko 3,5 milijarde evra. Prema ugovoru, Srbije će biti vlasnik 32% kapitala, a partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata 68%. Snažan naknadni potres jačine 6,7 stepeni po Richteru pogodio je glavni grad Nepala Katmandu, dan posle razornog zemljotresa u kome je, prema najnovim podacima, poginulo više od 2000 ljudi, a oko 5000 povređeno. Ambasador Srbije u Indiji Vladan Marić potvrdio za naš radio da su srpski državljani dobro i da su naši alpinisti na sigurnom. U Sremskoj Mitrovici zasedao glavni odbor SNS, a glavna poruka podrške reformama, posebno ekonomskom oporavku i borbi protiv korupcije i kriminala. Voda iz gradskog vodovoda u Kruševcu ponovo može da se pije. Košarkaši Crvene zvezde i Zagrebačke CDVite od 20:30 igraće drugu utakmicu finala play-offa Jadranske lige. U ovom trenutku najtopliji u Beogradu i Kragujevcu 25 stepeni, toliko je i u Nišu, u Somboru 23, u Novom Sadu 22. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Uveče mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 5 do 14, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program.